Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែលអ៊ីរ៉ង់បន្ទោសអ៊ីស្រាអែលរឿងអបទេវហេតុនៅរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរណាតាន់និងបានសន្យាសងសឹកមនុស្ស277នាក់បន្ថែមទៀតរកឃើញឆ្លងកូវីដ -19 នៅកម្ពុជាខណៈករណីស្លាប់កើនឡើងដល់30នាក់
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនហើយការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីថាមានគោលបំណងឲ្យពលរដ្ឋទៅដណ្ដើមវ៉ាក់សាំងលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យអាមេរិកលុបចោលបំណុលខណៈអ្នកវិភាគថាភាពលំអៀងទៅចិននៅតែជាបញ្ហាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនបដិសេធក្តីសង្ស័យថាខ្លួនរាយអន្តរបំណុលដាក់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិតំបន់ឆ្នេរនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរទៅលើសហគមន៍នេសាទនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Benny Gantz កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមួយនេះលោកអូស្ទីនបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាយើងបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទិននឹងផ្នែកការពារដោយបញ្ជូននៅគម្រោងរយៈពេលវែងរបស់អ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ដំណើរការការពារបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងការជួយគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនានានៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់និងប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោកអូស្ទីនក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការមានសម្ព័ន្ធភាពដ៏ខ្លាំងក្លាជាមួយអ៊ីស្រាអែលនិងបានកត់សម្គាល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកបានធ្វើឡើងមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីទិវាចងចាំដែលជាទិវាគោរពដល់ជនជាតិអំបូជីវិស6លាននាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងអំឡុងពេលនៃការសម្លាប់រង្គាលក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកអូស្ទីនគឺជាមន្ត្រីចងខ្ពស់ដំបងបង្អស់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលរបស់លោកបៃដិនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងធ្វើការចរចាដើម្បីស្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ឡើងវិញលោក Gantz បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអ៊ីស្រាអែលនឹងសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលើរឿងអ៊ីរ៉ង់លោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកអ្នកកសែតដូចនេះថាអ៊ីស្រាអែលចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូពេញលេញមួយនៅគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់មិនត្រឹមតែបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់ប៉ុណ្ណោះទេប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបន្ទោសអ៊ីស្រាអែលដែលជាគូសត្រូវចម្បងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ទាក់ទិននឹងអបតិវហេតុការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរណាតាន់ស៍ដែលបានសន្យាថានឹងធ្វើការសងសឹកនេះតាមការផ្សាយរបស់ទូតរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉ាត់ជាវ៉ាត់ហ្សារីសដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអញ្ញាធិអ៊ីរ៉ង់បានហៅអបតិវហេតុនេះថាជាសកម្មភាពភារកម្មនុយក្លេអ៊ែរនឹងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់រក្សាសិទ្ធិដើម្បីចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងជនល្មើសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកមួយចំនួនបានពិភាក្សាគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនអំពីការស្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឡើងវិញដែលពួកគេបានហៅការពិភាក្សាមិនផ្លូវការនោះថាប្រកបដោយផ្លូវការ ទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានដកស្រង់សម្ដីលោកហ្សារីសដែលបាននិយាយថាក្រុមប្រកាន់ទស្សនៈស៊ូនីចង់ធ្វើការសងសឹកដោយសារតែការវិវត្តទៅមុខរបស់យើងនៅក្នុងការដកខ្លួនចេញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេបាននិយាយជាសាធារណៈថាពួកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដកចេញនូវទណ្ឌកម្មនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើការសងសឹកក្រុមនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនរបស់អ៊ីស្រាអែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មួយចំនួនដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ Mossad របស់អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការបំផ្លាញដោយជោគជ័យនៅឯរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Natanz ដែលអាចបង្អាក់ដំណើរការវិវត្តនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់បានជាច្រើនខែប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយផ្លូវការណាមួយអំពីឧបទ្ទវហេតុនេះទេក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស277នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានរកឃើញឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈខណៈករណីស្លាប់បានកើនឡើងដល់30នាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាមនុស្ស277នាក់បន្ថែមទៀតបានឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបចាប់ពីថ្ងៃ20ខែកុម្ភៈមានចំនួន3982នាក់ករណីឆ្លងដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះមាន204នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំណែកក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលឆ្លងរាលដាលថ្មីៗនេះមានចំនួន3នាក់ដែលរស់នៅក្នុងឃុំស្នាមព្រះស្រុកបាកានក្នុងខេត្តកណ្ដាលមានអ្នកឆ្លង23នាក់និងស្វាយរៀង43នាក់ផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរក្រសួងក៏បានប្រកាសថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរម្នាក់អាយុ61ឆ្នាំរស់នៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាវេលាម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចដោយសារជំងឺ COVID-19 ករណីស្លាប់ចុងក្រោយនេះនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនដល់30នាក់នៅថ្ងៃនេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានប្រកាសករណីជាសះស្បើយចំនួន60នាក់ផងដែរកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានព្រមានពីគ្រោះមហន្តរាយដែលនឹងកើតឡើងដោយសារជំងឺ COVID-19 ដោយបានអំពាវនាវឱ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ចូលរួមសកម្មភាពប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរនិងបន្តទៅមុខទៀតអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាឈរនៅមាត់ជ្រោះនៃសោតនាដកម្មមួយក្នុងប្រទេសនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19ប្រទេសកម្ពុជាបានថ្កោលទោស website Vice ដែលបានយករូបថតរបស់ជនរងគ្រោះគុកទួលស្លែងទៅបន្ថែមពណ៌ថ្មីនិងកាត់តបន្ថែមស្នាមញញឹមដោយបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដោយបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើដូច្នេះគឺជាការប្រមាថមើលងាយដល់អ្នកស្លាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបានស្នើឲ្យ website Vice ឲ្យដករូបថតទាំងនោះចេញក្រោយមក website Vice បានដកអត្ថបទនិងរូបថតទាំងនោះចេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលបានបញ្ជាក់ថាអត្ថបទនិងរូបថតទាំងនោះមិនបានបំពេញទៅតាមស្តង់ដារនៃដំណើរការនិពន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ខ្លួនហើយខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះលោក Matt Lure ដែលជាអ្នកកាត់រូបថតទាំងនោះឡើងវិញបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកបាននិយាយថាគម្រោងរបស់លោកដែលបានបន្ថែមពណ៌ឬរូបថតរបស់ជនរងគ្រោះគុកទួលស្លែងមួយចំនួនមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រហែល 14,000 នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់និងធ្វើទារុណកម្មនៅគុកទួលស្លែងមានលក្ខណៈតាមបែបធម្មជាតិរបស់មនុស្សទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអត្ថបទនិងរូបថតទាំងនោះបានរងការរិះគន់នៅលើបណ្ដាញសង្គមតាមអនឡាញបន្ទាប់ពីមានការប្រៀបធៀបជាមួយរូបថតទាំងនោះជាមួយនឹងរូបថតដើមពណ៌សខ្មៅអត្ថបទរបស់លោក Lore មិនបានដាក់រូបថតដើមពណ៌សខ្មៅនោះទេលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបាននិរទេសខ្លួននៅបរទេសបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាការប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីកែប្រែលក្ខណៈដើមនៃរូបថតរបស់ជនរងគ្រោះនៃមន្ទីរស-21គឺជាការប្រមាថមើលងាយធ្ងន់ធ្ងរដល់ព្រលឹងរបស់ជនរងគ្រោះនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានរិះគន់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាប្រទេសចិនបានឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវចំពោះការគំរាមកំហែងនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 កាលពីជាង1ឆ្នាំមុនដោយលោកនិយាយថាការនេះបានបណ្តាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅទូទាំងពិភពលោកលោក Anthony Blinken បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Meet the Press នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC News ថាខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិនដឹងពីដំណាក់កាលដំបូងនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែចិនមិនបានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចាំបាច់ត្រូវធ្វើនោះទេអ្វីដែលចិនត្រូវធ្វើនៅពេលនោះក្នុងពេលវេលាជាក់ស្ដែងគឺការផ្ដល់លទ្ធផលដល់អ្នកជំនាញអន្តរជាតិឲ្យចូលទៅកាន់ប្រទេសចិនការចែកចាយព័ត៌មាននិងការផ្ដល់នូវដំណាលភាពពិតប្រាកដប្រទេសចិនមិនទាន់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយភ្លាមៗនៅឡើយទេអំពីការលើកឡើងរបស់លោក Blinken នេះលោក Blinken បានបញ្ជាក់ថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅលើពិភពលោកដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានជាង2លាន9សែននាក់បានបង្ហាញនៅអ្វីដែលចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតត្រូវធ្វើនៅពេលឥឡូវនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថានៅពេលដែលយើងកំពុងទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 យើងក៏ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមាននៅប្រព័ន្ធសន្តិសុខសុខភាពសកលលោកខ្លាំងជាងមុនមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាបញ្ហានេះនឹងមិនកើតមានឡើងម្ដងទៀតឬប្រសិនបើវាកើតមានឡើងម្ដងទៀតយើងចាត់វិធានការជាមុនបាន
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនហើយការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីថាមានគោលបំណងឲ្យពលរដ្ឋទៅដណ្ដើមវ៉ាក់សាំងលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យអាមេរិកលុបចោលបំណុលខណៈអ្នកវិភាគថាភាពលំអៀងទៅចិននៅតែជាបញ្ហាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនបដិសេធក្តីសង្ស័យថាខ្លួនរីអន្តរបំណុលដាក់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិតំបន់ឆ្នេរនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរទៅលើសហគមន៍នេសាទនៅកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីឲ្យពលរដ្ឋទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនដែលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់លោកហ៊ុនសែនបានហៅការអំពាវនាវនេះថាជាវិធីសាស្ត្ររុញទូកបណ្ដោយទឹកនិងមានគោលបំណងមិនល្អលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានហៅការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនគឺជាវិធីរុញទូកបណ្ដោយទឹកដោយចោទថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនោះមានគោលបំណងមិនល្អការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានបង្ហោះសារអំពាវនាវតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនដែលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌ផងនិងទិញពីក្រុមហ៊ុនចិនផងក្នុងសារអំពាវនាវជាវីដេអូជាង2នាទីលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងនិងកំពុងប្រឈមការជាប់ពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាលោកធ្លាប់លើកឡើងពីកត្តាសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19លោកបន្តថាក្នុងកលតិសៈនេះវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនក៏មានប្រសិទ្ធភាពអាចទទួលយកបានហើយអាចប្រើប្រាស់បានជាជាងការពុំមានវ៉ាក់សាំងចាក់បង្ការជំងឺ COVID-19
សរុបទៅខ្ញុំយល់ឃើញថាពេលនេះយើងត្រូវតែទទួលយកវ៉ាក់សាំងចិននេះគឺជាវ៉ាក់សាំងដែលយើងអាចទទួលយកបានពីព្រោះបើយើងមើលកត្តាសុវត្ថិភាពអត់មានតួលេខអត់មានព័ត៌មានអីដែលបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងនេះនាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់ឯងដូច្នេះសូមកុំឲ្យមានពាក្យចចាមអារាមហើយបញ្ចប់ពាក្យចចាមអារាមថាវ៉ាក់សាំងនេះគ្រោះថ្នាក់គេប្រើវិធីនេះមកសម្លាប់យើងអីក៏គំនិតឃើញអញ្ចឹងឲ្យសោះពីព្រោះសម័យនេះប្រទេសចិនជាប្រទេសដែលមានកិត្តិយសដែលចេះថែរក្សាកិត្តិយសរបស់ខ្លួនមិនអាចយកវ៉ាក់សាំងនេះមកលេងសើចហើយមកសម្លាប់គេសម្លាប់ឯងទេ
លោកសំរងស៊ីបានបន្ថែមថា
អញ្ចឹងក្នុងលក្ខណៈដែលមានប្រសិទ្ធភាពត្រឹមតែវ៉ាក់សាំងចិនឥឡូវក៏យើងអាចទទួលយកបានដែរពីព្រោះបើយើងមិនទទួលយកអានឹងគ្រោះថ្នាក់ធំអានឹងអត់ការពារយើងអីទាំងអស់ការពារសូម
សារអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីដែលធ្លាប់រិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទទួលយកវ៉ាក់សាំងមកចាក់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងប្រតិកម្មដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកសំរងស៊ីនោះទេនៅក្នុងសារសម្លេងជាង6នាទីដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងមិនមានចេតនាល្អនោះទេ
វាបែរជាជំរុញប្រជាជនមិនមែនជាបំណងរបស់ល្អរបស់វាទេតែទិសដៅរបស់វាគឺមានចំណុចផ្សេងគឺត្រង់ថាជំរុញឲ្យប្រជាជនមកទទួលវ៉ាក់សាំងក្នុងពេលតែមួយដែលជាចំណុចដ៏អាក្រក់នៃពុយក្បត់ជាតិមួយនេះ
លោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារងចាំការចាក់វ៉ាក់សាំងតាមក្រមអាទិភាពដែលបានកំណត់ដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋយ៉ាងតិច10លាននាក់កម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមាណ1លាននាក់ដែលភាគច្រើនបំផុតជាវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនគឺ Sinopharm ដែលផលិតដោយរដ្ឋចិននិងវ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានកំណត់ការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជាកាតព្វកិច្ចមួយសម្រាប់មន្ត្រីរាជការសាធារណៈទាំងក្នុងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័នតុលាការព្រមទាំងក្រុមមនុស្សដែលមានអំណាចពីការបោះឆ្នោតដូចជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាដើមការសម្រេចនេះក្រោយការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនថាមានមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនដែលជាក្រុមអធិភាពមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាលោកសំរងស៊ីក៏បានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកក្រោមចំណងជើងថាតើគួរបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនទាំងអស់គ្នាឬទេលោកលើកឡើងថារហូតមកដល់ថ្ងៃទី10ខែមេសាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ចិនមិនទាន់ត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ទទួលស្គាល់ថាមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពពេញលេញនៅឡើយទេលោកសំរងស៊ីក៏បានរិះគន់ថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរៃអង្គាសប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារដោយលោកចោទថាបោកបញ្ឆោតប្រជារាស្ត្រខ្មែរយកទៅទិញវ៉ាក់សាំងហើយមិនខិតខំរកទិញវ៉ាក់សាំងល្អល្អជាងគេក្នុងពិភពលោកតែបែរមករំពឹងតែវ៉ាក់សាំងចិនទៅវិញលោកសង្ស័យករណីអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6មានប្រសាសន៍ថាការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីចុងក្រោយនេះមើលទៅស្របគំនិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលគឺគោលបំណងឲ្យពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនិងមិនមានភាពប្រទាំងប្រទើសគ្នានោះទេ
គោលបំណងហ្នឹងវាហាក់ដូចជាស្របគ្នាហើយទៅជាមានគំនិតមិនល្អអាហ្នឹងយើងអត់យល់ពីការយល់ឃើញរបស់គាត់ក្នុងភាពស៊ីជម្រៅវាមិនអាហ្នឹងយើងអត់មានយោបល់ពីព្រោះជាធម្មតាមនុស្សម្នាក់មានទស្សនៈមានគំនិតនៃការគិតរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនណា
លោកបន្តថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនគួរចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់មានការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅលើវ៉ាក់សាំងនោះទេហើយពួកគេបានបញ្ចេញយោបល់លើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាវ៉ាក់សាំងទាំងឡាយណាមួយដែលមានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពល្អហើយមិនគួរខ្លាចថាលើកឡើងពីសាធារណជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទេ
ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនុកចិត្តលើវ៉ាក់សាំងនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏បានចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនផងដែរទាក់ទងនឹងការរិះគន់លើគុណភាពវ៉ាក់សាំងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021ព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់បុរសម្នាក់ដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់បង្ការជំងឺ COVID-19 លើកដំបូងពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គមកុំឲ្យកម្មកររោងចក្រចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនមាត្រា11នៃច្បាប់ស្តីពី COVID ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាប្រញាប់កាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាចែងអំពីការរារាំងឬបង្កឧបសគ្គដោយចេតនាដល់ការអនុវត្តវិធានការដែលបានចេញស្របតាមច្បាប់នេះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ3ឆ្នាំចំណាយការពីថ្ងៃទី9ខែមេសាបុរសម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលថតវីដេអូបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចោទបុរសម្នាក់នោះថាញុះញង់អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងពុំមានគុណភាពនៅកម្ពុជានិងញុះញង់មិនឲ្យមន្ត្រីរាជការទៅចាក់វ៉ាក់សាំងជាដើមនេះបើយោងតាម Facebook របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ទូរទស្សន៍នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យរដ្ឋបាលអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកโจ Biden ពិចារណាលុបចោលបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់កាលពីអតីតកាលដែលមានកំណើនជាង500លានដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគលើកឡើងថាបញ្ហានៅត្រង់ថាកម្ពុជាមានភាពលំអៀងទៅប្រទេសចិនដែលនៅជាបញ្ហាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានចាប់ផ្ដើមស្នើជាថ្មីឲ្យរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ពិចារណាលុបចោលបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ខណៈបំណុលនេះបានកើនឡើងទៅដល់ជាង500លានដុល្លារអាមេរិកបើគិតទាំងការប្រាក់នេះជាការស្នើជាថ្មីបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានស្នើទៅកាន់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama ដោយផ្ទាល់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងជំនួបមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2012នៅក្នុងការថ្លែងសារអន្តរាគមន៍លើជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានមើលឃើញថាស្និទ្ធទៅរកប្រទេសចិនបានលើកឡើងពីស្នាដៃរបស់លោកក្នុងការនាំមកសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដល់ប្រទេសដោយបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកក៏បានឆ្លៀតយកចំណុចបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់អាមេរិកមកថ្លែងដោយថាអាមេរិកមិនត្រូវបង្ខំឲ្យកម្ពុជាសងបំណុលនោះទេក្រោមហេតុផលថាបំណុលនោះជាបំណុលកខ្វក់ដោយសារខ្ចីអាមេរិកមកធ្វើសង្គ្រាមហើយកម្ពុជាបានចោទអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទឹកដីកម្ពុជាផងដែរ
សង្គមការរដ្ឋបាលរបស់អាយដាមប្រធានាធិបតីជួជុំបានមេត្តាពិចារណាអំពីបញ្ហានោះព្រៀបដូចជាយកអាដៃណែអាញូយកបថៅមកវាយក្បាលយើងខ្ញុំហើយតម្រូវឲ្យយើងខ្ញុំជួយតម្រូវដាច់ខាតទៅទៅជូតឈាមចេញពីបថៅឬទៅទៀត
លោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាលោកអូបាម៉ាធ្លាប់លើកឡើងប្រាប់លោកថារូបលោកជាប្រធានាធិបតីមានការលំបាកក្នុងការពន្យល់ទៅរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពរបស់លោកក្នុងការលុបចោលបំណុលនេះប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការពិបាកនេះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបវិញថារូបលោកផ្ទាល់ទេដែលកាន់តែមានការលំបាកក្នុងការពន្យល់ទៅរដ្ឋសភានិងប្រជាជនកម្ពុជាអំពីបំណុលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់កម្ចីជាង270លានដុល្លារអាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់នៅដើមទសវត្សឆ្នាំ1970ដើម្បីទិញស្បៀងនិងកសិផលផ្សេងៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកម្ចីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Food for Peace ឬស្បៀងសម្រាប់សន្តិភាពនេះបើយោងតាមកាសែត The New York Times លោក Chad Rodemeyer អ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាទ្វារជំហរជានិច្ចសម្រាប់ពិភាក្សាលើបញ្ហាបំណុលជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃភាពមិនត្រូវរើគ្នាលើការដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលនេះទេអ្នកនាំពាក្យរូបនោះឲ្យដឹងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយដល់ច្រើនសម្បើមដើម្បីគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់ជាង3000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ជាជំនួយបរទេសនិងផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មលោកបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាគាំទ្រការចង់បានរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលមានសន្តិភាពវិបលភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀតលោកបន្តថាបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសនិងដៃគូផ្សេងទៀតមានជាង7000លានដុល្លារអាមេរិកហើយក្នុងនោះមានតែចំណែកតូចប៉ុណ្ណោះដែលជំពាក់អាមេរិកបើយោងតាមឯកសារសង្ខេបជាស្ថិតិរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចេញផ្សាយកាលពីដើមខែមករាបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំពាក់ដៃគូបរទេសបានកើនឡើងដល់ប្រមាណ8860លានដុល្លារអាមេរិកមកទល់នឹងដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលកម្ពុជាជំពាក់ចិនជាម្ចាស់កម្ចីធំជាងគេដែលកាន់កាប់អត្រា 45% ស្មើនឹង 74,000 លានដុល្លារអាមេរិកខណៈ 31% ទៀតជំពាក់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុពហុភាគីនានាដូចជាធនាគារពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិជាដើមលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាហាក់បង្ហាញចំហទៅកាន់ភាគីចិនដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាកម្ពុជាមិនមានចំហអព្យាក្រឹតដោយដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
មានតែគោលយោបាយក៏ប៉ុន្តែអិរិយាបថរបស់យើងវាលៀងទៅខាងចិត្តឆានជាងហើយយើងតែងតែរិះគន់និងវាយប្រហារទៅលើសាធារណរដ្ឋច្រើន
ទោះជាយ៉ាងណាលោកគាំទ្រការផ្លាស់ប្ដូរជំនួយនេះមកជាជំនួយអភិវឌ្ឍវិញបន្ទាប់ពីកាត់ចែងខ្លះនិងតម្រូវឲ្យកម្ពុជាសងអាមេរិកក្នុងចំនួនណាមួយប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកដែលមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅតែជាបញ្ហានាពេលនេះកាលពីដើមខែមេសាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ទូនីតិគ្របដណ្ដប់លើគេក្រោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2020របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមីនាដោយបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមជាការឆ្លើយតបក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាដោយគ្មានអាណត្តិជាក់ស្ដែងណាមួយដែលផ្ដល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែប្រកាន់យកទួលនីតិគ្រប់ដណ្ដប់លើគេនៅក្នុងការរិះគន់ជាឯកតោភាគីនិងតាមអំពើចិត្តអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសដទៃទៀតកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងបន្ថែមថាស្ថាប័នណាក៏ដោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបំណងវាយតម្លៃប្រទេសកម្ពុជាមិនគួរបិទភ្នែកចំពោះបំណុលសិលធម៌ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលអតីតរដ្ឋការបានជំពាក់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់កម្ពុជាដែលបានទទួលរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើអាកាសដែលមិនរើសមុខនៅអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ធានាប្រាប់កម្ពុជាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនឹងមិនធ្លាក់ចូលអន្តរបំណុលរបស់ប្រទេសចិននោះទេនេះជាការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងសារជាភាសាខ្មែរមួយដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតចិននៅភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ធានាថាខ្លួនមិនបានរាយអន្តរបំណុលដើម្បីទាញកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលហើយក៏មិនបានស្វាស្វែងរកការដាក់វត្តមានយោធានៅកម្ពុជានោះដែរប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនៅតែបន្តក្រើនរំលឹកថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យដើរនយោបាយចិនដោយប្រយ័ត្នប្រយែងស្ថានទូតចិនលើកឡើងថាខ្លួនចង់ឆ្លើយតបនឹងបទវិភាគមួយចេញផ្សាយដោយវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាដែលថាទង្វើរបស់ចិនហាក់ងប់ងល់នៅអន្តរដើម្បីធ្វើអណានិគមលើកម្ពុជាជាប្រយោលតាមរយៈការផ្ដល់កម្ចីដ៏ច្រើនលើសលប់នៅក្នុងសារលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យស្ថានទូតបានលើកឡើងថាសេចក្តីរាយការណ៍ខាងលើនេះនិយាយបង្កាច់បង្ខូចមកលើចិនហើយខ្លួនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងនិងប្រឆាំងយ៉ាងមុតមមទៅនឹងការលើកឡើងខាងលើនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរនិងជាភាសាអង់គ្លេសមាននៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ប្រទេសចិនតែងតែគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់កម្ចីក៏មិនដែរយកបំណុលជាល្បិចកលដើម្បីបង្ខំឲ្យកម្ពុជាធ្វើកិច្ចការអ្វីនោះដែរ
តែកត្តានឹងការសង្ស័យអំពីចេតនារបស់ចិនប្រាថ្នាចង់ដាក់វត្តមានយោធានៅកម្ពុជានោះស្ថានទូតប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះក៏បានបដិសេធផងដែរ
អំណាចអំណាងលើកឡើងក្នុងអត្ថបទដែលថាការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ចិនជាមួយកងទ័ពកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងស្វែងរកវត្តមានយោធានៅប្រទេសកម្ពុជាសម្ដីនេះគឺជាការប្រើប្រាស់គំនិតថោកទាបបំផុតមកប៉ាន់ស្មានលើចិត្តគំនិតល្អរបស់អ្នកស្អាតស្អំ
ក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលកន្លងមកបានដាក់ការសង្ស័យថាចិនបានស្វាស្វែងរកមូលដ្ឋានយោធានៅកម្ពុជានៅតំបន់ដារ៉ាសាកូនៅខេត្តកោះកុងនិងនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទាំងភ្នំពេញនិងទាំងប៉េកាំងបានបដិសេធការលើកឡើងនេះស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅភ្នំពេញបានព្រមានលើបណ្ដាជនដែលវាយប្រហារលើចំណងទាក់ទងចិនកម្ពុជាថាពួកគេមិនអាចវាយបំបែកបំបាក់មិត្តភាពប៉េកាំងនៅភ្នំពេញបាននោះឡើយនៅត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះកម្ពុជាមានទំហំអំណុលជំពាក់បរទេសសរុប8,800លានដុល្លារដែលក្នុងនោះមាន3,900លានដុល្លារឬស្មើនឹង44កដកសញ្ញា 28% ជំពាក់ប្រទេសចិននេះបើយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជាចិនជាប្រភពវិនិយោគឯកជននិងសាធារណៈដ៏ធំចម្បងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន ធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ថាចិនជាប្រភពកម្ចីសម្បទានខ្ទង់3000លានដុល្លារដើម្បីកសាងផ្លូវប្រវែងជាង3000គីឡូម៉ែត្រស្ពាននានាចំនួន8ប្រវែងសរុបជាង8គីឡូម៉ែត្រនៅកម្ពុជាគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020បណ្ឌិតអេសផលសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញការទូតនិងកិច្ចការសកលនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគួរប្រួយបារម្ភនិងប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីការពឹងពាក់ខ្លាំងលើជំនួយរបស់ចិនទាំងមូលហេតុសេដ្ឋកិច្ចនិងមនោគមវិជ្ជាអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះថា
សុភាសិតអាហ្វ្រិកគួរត្រូវបានចងចាំនៅទីនេះថានៅពេលដែលយើងដាក់ដៃចូលហោប៉ៅបរោះម្នាក់ទៀតបរោះម្ចាស់ហោប៉ៅនោះទៅទីណាយើងក៏ត្រូវដើរតាមគាត់ដែរ
បណ្ឌិតអេសផលក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីទឹកតាំងនៃការវិនិយោគតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្ររបស់កម្ពុជាដែលប្រហាក់ប្រហែល 20% កំពុងស្ថិតក្រោមគម្រោងវិនិយោគរបស់ចិនអ្នកជំនាញរូបនេះលើកឡើងថាអន្តរបំណុលមានពិតហើយភ្នំពេញក៏មើលគំរូប្រទេសឡាវដែលទើបបង់ភាគហ៊ុនមួយផ្នែកធំនៃក្រុមហ៊ុនអកិសនីរដ្ឋ EDL របស់ខ្លួនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិនប្រទេសឡាវត្រូវបានទីភ្នាក់ងារវិនិយោគពិន្ទុអន្តរជាតិFitch Ratingទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពី B ដកទៅ C3 ដងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដែលបានសេចក្តីថាមានលក្ខណៈងាយរងគ្រោះបំណុលចម្ពាក់បរទេសសរុបរបស់ប្រទេសឡាវមានប្រមាណ 12,600 លានដុល្លារឬប្រហាក់ប្រហែលជាង 60% នៃផលទុនផលិតក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ប្រទេសមួយនេះក្នុងនោះមានរាប់បញ្ចូលផងដែរនៅកម្ចី 5,900 លានដុល្លារចម្ពាក់ប្រទេសចិនការជជែកអំពីអន្តរបំណុលដែលពេកកាំងតែបដិសេធនេះមានឡើងពេលចិនបើកគំនិតព្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងផ្លូវក្នុងអាណត្តិលោកប្រធានរដ្ឋចិនស៊ីជីនពីងដែលរុញចេញនូវទុនវិនិយោគនឹងក្រុមហ៊ុនសំណង់រដ្ឋចិនសម្រុកចេញទៅកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំតូចនៅក្រៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងជំនួយរដ្ឋការលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានគូសបង្ហាញនៃសេណារីយ៉ូអន្តរបំណុលនេះលើករណីកំពុងផែហាំបានតូតានៅឯប្រទេសស្រីលង្កាដែលចិនបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលបំណុលស្រីលង្កាជំពាក់ចិនកានហួសកម្រិតសងចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធរបស់ស្ថានទូតចិនបណ្ឌិតអេសផលបានលើកឡើងក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះថា
វាស្ដាប់ទៅមើលទៅហាក់ដូចជាទីក្រុងប៉េកាំងបារម្ភអំពីការផ្ទុះចេញមកនៅការពិតដែលជាអាវុធដ៏មានអានុភាពបំផុត
លោកអែមសវណ្ណារាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយបានលើកឡើងថាជំនួយចិនមានបរិមាណច្រើនពិតប៉ុន្តែទទួលបានការជឿជាក់មានកម្រិតពីប្រជាជនកម្ពុជាដោយមូលហេតុខ្វះតម្លាភាពគុណភាពនិងគណនេយ្យភាពសាធារណៈលោកបានបញ្ជាក់ថា
ជំនួយរបស់ចិនវាមានភាពមិនខ្វះតម្លាភាពបើយើងនិយាយមែនទេខ្វះតម្លាភាពដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយើងមិនសូវជឿជាក់ពីពួកគាត់ផ្ដល់ឲ្យទេមានលក្ខណៈគេហៅថាត្រូវរើឬក៏យកចិត្តទៅលើខាងជួរថ្នាក់មន្ត្រីដែលកាន់កិច្ចការហ្នឹងច្រើនជាងបើអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវាបាត់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដែរ
អ្នកវិភាគរូបនេះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់មានភាពប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុននិងមានលទ្ធភាពខាងធនធានច្រើនជាងមុនដើម្បីជ្រើសយកកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់មានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនារយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងបរិបទដែលកម្ចីចិនងាយផ្ដល់ឲ្យនិងមិនមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិបាលកិច្ចស្មុគស្មាញដូចកម្ចីលោកខាងលិចឡើយលោកបន្ថែមថា
ហើយសម្រាប់កម្ពុជាពុំមានលទ្ធភាពផ្សងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្លាក់ដូចទៅធ្លាក់ទៅក្នុងបំណុលដូចឡាវឬក៏ស្រីលង្កាដែរបាទ
លោកអែមសវណ្ណារាបន្ថែមថាជំនួយចិនមកកាន់កម្ពុជាគួរបង្កើនប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការប្រើប្រាស់ពលកម្មជំនាញក្នុងស្រុកក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនានាដែលចិនផ្ដល់ទុនហើយគម្រោងទាំងនោះគួរបើកចំហជាមួយនឹងសាធារណជនកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តនិងការចូលរួមកម្ពុជានិងចិនដែលហៅគ្នាថាជាមិត្តដៃថែបនោះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកាលពីចុងឆ្នាំ2020ដែលចិនមានបំណងបើកទីផ្សារសម្រាប់ទំនិញកសិកម្មកម្ពុជាចំពេលកម្ពុជារងតន្តកម្មពាណិជ្ជកម្មដោយផ្នែកពីសហភាពអឺរ៉ុបរឿងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការធ្លាក់ចុះនៃលំហប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈជំនួយនៃការសម្រួលរបស់ចិនកម្ពុជាបានទទួលវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ -19 ផលិតនៅចិនជាងជំនួយនឹងជាការបញ្ជាទិញសរុបយ៉ាងតិច2,800,000 ដុល្លារបង្កើនល្បឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបានមនុស្សប្រមាណ1,000,000នាក់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិតំបន់ឆ្នេរនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរទៅលើសហគមន៍នេសាទនៅកម្ពុជាចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកវ៉ាន់សុផាតដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់សុផាតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរអូនបាទ
សូមអរគុណលោកសុផាតបាទដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរនៅជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតទៅលើសហគមន៍នេសាទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទដែលមានលោកវ៉ាន់សុផាតលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធានាសុវត្ថិភាពសិទ្ធិកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ឆ្នេរជាវាគ្មិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងសួរសំណួរផ្ទាល់មកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅដោយសារតែមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទលោកសុផាតកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងត្រួសត្រាសបាទថាតើសហគមន៍នេសាទនៅក្នុងខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបបាទដែលមានចំនួនប្រមាណជា 1,500 គ្រួសារដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរដោយក្រុមហ៊ុនឯកជននឹងវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបាទដល់ប្រជាសហគមន៍នៅទីនោះបាទ
បាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថានៃបញ្ហាដែលប្រជាសហគមន៍នេសាទណានៅជាពិសេសខេត្តកំពតហើយនិងខេត្តកែបដែលកំពុងតែបារម្ភនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរជាពិសេសនៅតំបន់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងចង់ជម្រាបជូនថាគម្រោងធានាសវត្ថិភាពកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិសម្រាប់សហគមន៍នេសាទងាយរងគ្រោះនៅតំបន់ឆ្នេរនៃប្រទេសកម្ពុជានេះគឺយើងធ្វើសហការគ្នាជាមួយនឹងអង្គការ Action Aid កម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍកុមារនិងស្ត្រីនៅកម្ពុជាដែលមានអសកម្មថា CWDDC អញ្ចឹងយើងផ្ដោតសំខាន់យើងគ្រប់គ្រងទៅលើសហគមន៍ចំនួន14សហគមន៍គឺសហគមន៍នៅនេសាទនៅខេត្តកពតនឹងចំនួន9និងសហគមន៍នេសាទនៅខេត្តកែបចំនួន5ហើយបញ្ហាកន្លងមកនេះឃើញថាអ្នកពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែមាននឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍជាច្រើនបានតែប្រគួតប្រជែងគ្នាបាទនៅតំបន់នោះហើយពិសេសគឺការបារម្ភរបស់គាត់នឹងគឺជាពិសេសទី1គឺគាត់បារម្ភពីការបាត់បង់បាទមុខរបរទទួលទានរបស់គាត់គឺការប្រកបរបរនេសាទទី2គឺក៏គាត់ខ្លាចបាត់បង់នៅធនធានធម្មជាតិបាទដែលនៅតំបន់ឆ្នេរហ្នឹងគឺថាគាត់អាស្រ័យអនុផលធនធានធម្មជាតិនិងធនធានជលផលហ្នឹងតាំងពីដើមរៀងមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយទី3តកតងទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានផងដែរអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំនាមជាសហគមន៍នេសាទយើងគិតថាគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលមិនសូវមានការយល់ដឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតគាត់យល់ដឹងជាយើងទៅទៀតគាត់បញ្ហាព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាបាត់បង់ធម្មជាតិបញ្ហាបំពុលបរិស្ថានណាបាទបញ្ហាសុខភាពណាហើយបញ្ហាគាត់មើលទៅវែងឆ្ងាយតទៅទៀតថាបើសិនជាគាត់បាត់បង់មុខរបរនេសាទបាត់បង់ទីនេសាទរបស់គាត់បាត់ធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងคลายទៅជាជនចំណាក់ស្រុកហើយគាត់អាចคลายទៅជាមិនមែនជាអ្នករករបរផលនេសាទជាម្ចាស់ការខ្លួនឯងទេគាត់នឹងคลายទៅជាកម្មករសម្រាប់រោងចក្រឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនដីទៀតដែលគាត់ចំណូលរបស់គាត់នឹងអាចបានតិចជាងឬមួយក៏មិនបានសោះហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលគាត់មានវ័យចំណាស់ហ្នឹងក៏គាត់មានការព្រួយបារម្ភដែរថាពីព្រោះអីនៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍទៅខាងក្រុមហ៊ុននិងខាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតែងតែមានការនៃនយាយបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ថាបើសិនជាមានការអភិវឌ្ឍទៅក្រុមហ៊ុនគេមានជា កម្មវិធីជាគម្រោងជារីសតជាភោជនីយដ្ឋានជាកន្លែងវាយកូនហ្គោលជាកាស៊ីណូជារោងចក្រណាហើយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសអញ្ចឹងទៅជាអតិភិបគេនឹងផ្ដល់ការងារឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងងាយស្រួលជាងមុនរកចំណូលបានច្រើនជាងពីមុខរបរនេសាទរបស់គាត់ប៉ុន្តែតាមពិតទៅពួកគាត់មានការយល់ដឹងអញ្ចឹងគាត់ថាมันអាចទៅជាអញ្ចឹងបានទេពីព្រោះទី1គាត់ថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ជួលពិតជាជួលពួកគាត់មែនយ៉ាងច្រើនណាស់គាត់ជួលពួកគាត់ទៅធ្វើជាកម្មករទេមិនមែនទៅជា manager ជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលប្រយោជន៍ចំណូលបានពោះព្រោះទី1គឺពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកចេះដឹងពងខ្ពស់អីទេអញ្ចឹងការដែលជ្រើសរើសដែលមានចំណូលខ្ពស់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកមានតំណែងគ្រាន់បានមានចំណូលគ្រាន់បានហ្នឹងវាតោះតែមានការនៃអប់រំខ្ពស់ណាបាទមានឋានៈបញ្ញាបត្រអីឡើងអញ្ចឹងទៅហើយទី2ទៀតប្រជាពលរដ្ឋដែលចាស់ចាស់ដែលគាត់មានវ័យចំណាស់អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលធម្មតាគាត់អាយុពី50 60អីឡើងទៅរហូតដល់65ឆ្នាំមានខ្លះដល់70ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់នៅមាំទាំអាចនៅតែបន្តមុខរបរនេសាទរបស់គាត់ពួកគាត់បានប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើជាកម្មហបមកគេរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងគេច្បាស់ជាមិនទទួលពួកគាត់ទេហើយជាពិសេសស្ត្រីទៀតផងណាក៏គាត់មានការព្រួយបារម្ភដែរគាត់ថាស្ត្រីធម្មតាគាត់ធ្វើការនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយអញ្ចឹងប្រាក់ចំណូលនឹងបើសិនជាទៅជាកម្មករគេក៏មិនបានស្មើនឹងបរិសុទ្ធដែរនឹងជាការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់បាទ
បាទលោកលើកឡើងចំណុចហ្នឹងធម្មតាការអភិវឌ្ឍដោយរដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងកន្លងមកតែងតែមានការប៉ះពាល់ទូតិចឬច្រើនជាមិនរួចទេទាំងបរិស្ថានក្តីឬក៏សង្គមឬក៏សហគមន៍ក្តីហ្នឹងបាទតើរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរហ្នឹងបាទគាត់ផ្ដល់ហេតុផលអីយ៉ាងម៉េចបាទក្នុងការដែលធ្វើម៉េចឲ្យតំបន់ហ្នឹងអាចទៅជាតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសជាទាំងមូលនោះបាទលោកសុផាលបាទ
តាមពិតទៅជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយជាក៏ដូចជាប្រជានិសាទរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯផងដែរគឺយើងមិនបានចំទាស់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍទេពីព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗហើយជាពិសេសគឺប្រទេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺត្រូវការអភិវឌ្ឍហ្នឹងជាការចាំបាច់ហើយហើយដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាអ្វីៗគឺថាទំនើបកម្មដូចជារបស់របរដែលទាន់សម័យទំនើបដូចជាយើងទំនាក់ទំនងគ្នាដោយអូននៅខាងអាមេរិកហើយខ្ញុំនៅប្រទេសខ្មែរនេះយើងទំនាក់ទំនងគ្នាណែបាននៅពេលនេះអាចពិភាក្សាគ្នាបានឃើញមុខគ្នាអីចឹងណែហើយនឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានការប្រើឧបករណ៍ទំនើបទំនើបជាច្រើនគឺសិតតែមកពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍នឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយដូចយើងបានដឹងរួចមកហើយថាជាពិសេសការអភិវឌ្ឍការវិនិយោគហើយជាពិសេសគឺធុរកិច្ចនេះគឺតាំងពីដើមមកច្រើនតែមានការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបាទសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះជាច្រើនហើយដូច្នេះហើយបានជានៃអង្គការសហជាតិនឹងលោកបានមានជាការព្រួយបារម្ភកំណត់មួយបាទតែមានគេហៅថាបង្កើតឡើងបានជាគោលការណ៍ណែនាំរបស់ការសហជាតិស្តីអំពីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីណែនាំបាទដល់ប្រទេសរដ្ឋនានាឬក៏ដូចជាធុរកិច្ចដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាប្រតិបត្តិការធុរកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងឲ្យមានតុល្យភាពណាក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្មករក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែរជៀសវាងកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សរបស់គាត់ដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរហើយតែពេលណាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងទៅឃើញថាធុរកិច្ចហ្នឹងក៏ដូចជារដ្ឋយ៉ាងដែរគឺប្រឈមនឹងហានិភ័យដែរហានិភ័យរបៀបម៉េចគឺថានៅពេលណាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ពឹងអាស្រ័យផលទៅលើដីធ្លីទៅលើធនធានធម្មជាតិទៅលើជលផលអីចឹងនៅពេលណាដែលមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងដែលប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងទៅគឺថាពួកគាត់មានការងើបឡើងមានការណែនតវ៉ាអីជាដើមណារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដូចយើងឃើញដឹងស្រាប់ហើយនៅជាពិសេសនៅប្រទេសយើងតែម្ដងរឿងដីធ្លីគឺជាបញ្ហាសំខាន់ជាបញ្ហារសើបរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តធ្វើការតវ៉ាបើសិនជាមានការដោះស្រាយហើយមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏រងផលប៉ះពាល់ខ្លួនឯងផងដែរនៅពេលណាដែលគាត់ប្រតិបត្តិការមិនបានដោយសារតែបញ្ហាតវ៉ាជំទាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងទៅគាត់មានការខាតបង់នៅការប្រតិបត្តិការរបស់គាត់មានខ្លះរហូតដល់ដកចេញពីប្រតិបត្តិការនឹងទៅវិញក៏មានដែរណារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយជាពិសេសបំផុតគឺនៃរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងគឺថាត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចគឺយើងផ្សារភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចទៅនឹងកតិកាសញ្ញារបស់អង្គការរជាតិស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌កតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយរួមទាំងអនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតណាដែលមានទៅតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នណានេះគឺសិតតែគឺជាការមួយដែលធ្វើនៃការបញ្ញាក់អារម្មណ៍ដល់រដ្ឋឬក៏ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរដ្ឋនឹងមាននៃការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយឬក៏ធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺថាឲ្យគិតគូរដល់សិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាវិញកុំឲ្យមានហានិភ័យទាំងរដ្ឋទាំងធុរកិច្ចរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុផាបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរទៅលើសហគមន៍នេសាទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកវ៉ាន់សុផាតជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធានាសុវត្ថិភាពសិទ្ធិកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ឆ្នេរជីវៈខ្មិនបាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងដែលចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះហើយប៉ុន្តែយើងមិនអាចជូនលោកអ្នកនាងនៅឱកាសដើម្បីសួរសំណួរមកកាន់វិក្កាមិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បានដោយសារតែយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងសួរសំណួរឡើងវិញដោយផ្ទាល់បានយើងនឹងរីករាយស្វាគមន៍ទទួលសំណួររបស់លោកអ្នកនាងហើយនឹងឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យវិក្កាមិនរបស់យើងឆ្លើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក្រោយទៀតបាទលោកសុផាតតាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នេះរបាយការណ៍ដែលមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់លោកបានចេញកន្លងមកហ្នឹងបង្ហាញថាពលរដ្ឋឬក៏សហគមន៍មួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងលើកឡើងខ្លះថាពលរដ្ឋខ្លះក៏មានការយល់ស្របអនុញ្ញាតឲ្យមានគម្រោងនឹងដំណើរការទៅដែរគណៈពេលដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតនឹងមិនយល់ស្របហើយជំទាស់តើករណីនេះយ៉ាងម៉េចបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងតើពលរដ្ឋភាគច្រើននៅតំបន់នឹងព្រមព្រៀងឬក៏ពេញចិត្តនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នឹងទេឬក៏ផ្ទុយពីនឹងវិញបាទ
បាទនឹងចង់ជម្រាបជូនផងដែរគឺថានៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់នៃគម្រោងរបស់ចិត្តដូចសំណុំកម្ពុជាដែលយើងចោះទៅនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជាក់លាក់ទៅលើករណីជាក់លាក់គឺជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍នេសាទនៅជាថាសហគមន៍តពាំងរពៅហើយនឹងភូមិប្រៃក្រែងហើយនឹងសហគមន៍នេសាទប្រៃថ្នោតនៅភូមិប្រៃថ្នោតស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតអញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅលើតែពីរសហគមន៍នឹងទេនេះជាជំហានដំបូងនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងក្នុងចំណោមសហគមន៍ទាំង14នៅខេត្តកំពតហើយនិងខេត្តកែបនឹងអញ្ចឹងយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសហគមន៍ពីរនេះដែលគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយគេហៅថាជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយហៅថាក្រុមហ៊ុនជីនកោអាហារ៉ុននេះហារ៉ុននឹងសំណងបាទអញ្ចឹងណែប្រឡងមកនេះឃើញថាមានភាពចម្រងចម្រាស់រវាងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នឹងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងនៃពីរសហគមន៍ហ្នឹងដែលសរុបទៅមានជាង1000គ្រួសារមានជាង1400គ្រួសារហើយណែក្រុមហ៊ុននេះគឺមានគម្រោងចាក់ដីបូមដីចាក់ទៅលើផ្ទៃសមុទ្រហ្នឹងចំនួន640ហិកតាហើយដែលចាប់ដើមស្នើសុំនេះទៅខាងនៃស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងមានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនឹងតាមពីឆ្នាំ2012រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែយើងក៏សង្កល់ឃើញថានៅពេលណាដែលយើងជួបសម្ភារជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទៅគាត់បានដែលផ្ដល់ព័ត៌មានថាចាប់តាំងពីមានក្រុមហ៊ុននឹងមកគឺថាក្រុមហ៊ុននឹងគឺបានចុះទៅដាក់រាយពងអីអីនៅក្នុងសមុទ្រអីអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់ពីព្រំប្រទល់របស់ក្រុមហ៊ុនដី640ហិកតាហ្នឹង ប៉ុន្តែมันបានជោគជ័យទេដោយសារតែការដាក់ពង្រាយពងជាធ្វើជាណែនខណ្ឌសីមាអីចឹងទៅមានការជំទាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ណែនមានការបាត់បង់ពងនឹងទៅវិញដោយសារតែយើងមិនដឹងថាអ្នកណាទេតែជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះអត់មានទេបាទអញ្ចឹងឃើញថាប្រតិបត្តិការរបស់គាត់នឹងគឺថាមិនទាន់អាចប្រតិបត្តិការបានដល់ហើយទេដោយសារតែមានការជំទាស់ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះព្រមយល់ព្រមនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ពួកគាត់នឹងហើយខ្លះក៏មិនយល់ព្រមកន្លែងហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំចុះទៅជួបគាត់ផ្ទាល់គឺថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺមានភេតិចណាដែលយល់ព្រមប៉ុន្តែអ្នកដែលយល់ព្រមនឹងគឺមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកនេសាទនៅសហគមន៍នេសាទនឹងតែម្ដងទេគឺសុទ្ធតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនណាដែលមិនមែនជាអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍នេសាទនឹងទេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកឃើញថាពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងទាំងពីសហគមន៍ហ្នឹងគឺមិនបានយល់ព្រមទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងទេយើងមើលឃើញថាកាលពីឆ្នាំ2016មានការណែនតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់ពេលនោះគឺថាគាត់មានណែនសកម្មភាពផុសផុលក្នុងការណែនផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យសាធារណជនក៏ដូចជាសារព័ត៌មាននានាថាក្រុមហ៊ុនជីងគួរហ្នឹងបាននឹងរៀបចំបូមដីចាក់ទៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលជាទីនេសាទរបស់ពួកគាត់ហើយអញ្ចឹងមកហើយមានការជជែកតវ៉ាគ្នាជាច្រើនរហូតដល់មានការនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសមួយពីអាជ្ញាធរខេត្តពីនឹងខេត្តកពតហ្នឹងបដិសេធនៅព័ត៌មានថាអាជ្ញាធរខេត្តហ្នឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនជីងគួរហ្នឹងបូមដីចាក់ទៅតំបន់សមុទ្រជាទីដែលគាត់ជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងខាងនៃសាលាខេត្តអាជ្ញាធរខេត្តគឺបានបដិសេធហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាបើសិនជាមានបញ្ហាចាក់ដីចាក់អីពីក្រុមហ៊ុនដោយខុសច្បាប់អីអញ្ចឹងឲ្យមានការរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរតាមលំដាប់ថ្នាក់អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយជាបន្តមកទៀតមកឃើញថាយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានការនៃព្យាយាមបាទដោយបើកជាវេទិកាសាធារណៈបើកជាការប្រជុំផ្សេងៗដោយអញ្ជើញតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៃសហគមន៍នេសាទហើយនិងសហគមន៍នេសាទហ្នឹងទៅដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទៅសហដែងប្រតិបត្តិការរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងនៅតែមិនយល់ព្រមរហូតដល់មានការធានាថាមានការអភិវឌ្ឍទៅនឹងមានការនៃជួលគាត់ណែពួកគាត់ជាអធិភាពក្នុងការធ្វើជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រអីអីអញ្ចឹងរួចហើយមានការអន្តងឲ្យមានការដោះដូរថាបើសិនជាបើដោះស្រាយមិនចេញទេសុំដោះដូរសុំឲ្យនៃសហគមន៍នេសាទហ្នឹងរំកិលទីនេសាទរបស់គាត់ហ្នឹងពីកន្លែងដើមហ្នឹងទៅកន្លែងណាផ្សេងវិញដើម្បីឲ្យនៃក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាននឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ហ្នឹងហើយក៏មានព័ត៌មានលេចឮដែរមិនមែនលេចឮទេគឺថាជារឿងពិតដែលប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់មកខាងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្រមការងាររបស់យើងហ្នឹងថានឹងក្នុងការដែលទៅប្រជុំហ្នឹងគឺថាមានការចុះឈ្មោះបាទចុះឈ្មោះជាអ្នកចូលរួមអីចឹងទៅហើយមានការផ្ដល់ជាថវិកាអីខ្លះអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលចូលរួមហើយហើយបន្ទាប់មកគឺថាបានតែងជាផុសតាងដូចជាផុសតាងមួយហ្នឹងសម្រាប់ទៅប្រាប់អញ្ញាធរឬមួយក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការគ្រប់គ្រងណាទៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងតែរឿងហ្នឹងគឺរឿងមិនពិតទេសរុបសេចក្តីមកគឺប្រជាពលរដ្ឋចូលវេទិកាសាធារណៈនៅការប្រជុំជាច្រើនដងតាំងពីឆ្នាំ2019-2020គឺថាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់មានការយល់ព្រមទេប៉ុន្តែព័ត៌មានហ្នឹងក៏ផ្លាច់ពីនៃអញ្ញាធមមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានជួបលោកបានប្រាប់ថានៃមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានការយល់ព្រមភាគច្រើនមានការយល់ព្រមហើយមានតែភាគតិចប៉ុណ្ណោះនៅសហគមន៍ត្បាំងរពៅហ្នឹងដូចជាមិនយល់ព្រមអញ្ចឹងប៉ុន្តែព័ត៌មានហ្នឹងយើងយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទៅគឺថាវាជារឿងមួយដែលព័ត៌មានផ្ទុយគ្នាដែលយើងជួបប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់គឺថាគាត់អត់បានយល់ព្រមទេគាត់ថាបើសិនជាចង់ក្រុមហ៊ុនចង់អភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចគឺថាគាត់អត់ដោទេគាត់មិនដែលលើកទីនេសាទរបស់គាត់ឬលើកព្រៃកោងកាងរបស់គាត់ឬធនធានធម្មជាតិរបស់គាត់ឬភូមិរបស់គាត់នឹងនៅកដាលសមុទ្របានទេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដែលមកដែលមិនទាន់មានអីសោះហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាខ្លួនឯងចង់អភិវឌ្ឍគួរតែរកទីកន្លែងណាដែល ជៀសវាងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់តំបន់នេសាទរបស់ពួកគាត់ប
ាទសូមអរគុណលោកសុផាតបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកវ៉ាន់សុផាតជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធានាសុវត្ថិភាពសិទ្ធិកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ឆ្នេរយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាទៅលើផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរបាទដោយផ្ដោតទៅលើខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតជាផលប៉ះពាល់ដែលប៉ះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាសហគមន៍នេសាទនិងជាង 1,000 គ្រួសារបាទនៅទីនោះបាទលោកសុផាតដោយសារម៉ោងយើងកាន់តែគិតមែនទែនហើយខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយសម្រាប់លោកលោកការអភិវឌ្ឍកន្លងមកហ្នឹងបាទយើងឮគឺមានការប៉ះទៅលើសហគមន៍ប្រជានេសាទឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគាត់កំពុងតែអាស្រ័យផលអីជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឲ្យជាអនុសាសន៍វិញបាទថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យការអភិវឌ្ឍនឹងដែលក្រុមហ៊ុនក្តីរដ្ឋាភិបាលក្តីតែងតែអះអាងថាដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពពលរដ្ឋមានភាពប្រសើរឡើងហ្នឹងคล้ายទៅជាការអភិវឌ្ឍដែលប្រែคล้ายជីវភាពពលរដ្ឋពីក្រឲ្យទៅជាមានឬក៏ពីមានឲ្យទៅជាមានជាងនឹងទៅទៀតហ្នឹងបាទជាជាងគ្រាន់តែប្រើពីអភិវឌ្ឍជាលេសប៉ុន្តែផលដែលចេញពីការអភិវឌ្ឍហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ឬក៏បង្កជាទុកទោសនឹងទឹកភ្នែកដល់ពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះទៅវិញហ្នឹងបាទ
អរគុណចំពោះសំណួរចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឬក៏ធុរកិច្ចជាពិសេសក្រុមហ៊ុនដែលមានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានស្រាប់ណាឬក៏នីតិលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលមានស្រាប់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានានឹងមកប្រហែលជាមិនរងផលប៉ះពាល់មានការប្រទៀងផ្ទើគ្នាទេប៉ុន្តែកន្លងមកនេះឧទាហរណ៍ថាក្នុងច្បាប់ស្តីអំពីដែងកិច្ចការពីបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងគឺតម្រូវឲ្យមានការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមជាមុនគ្រប់គម្រោងទាំងអស់មុននឹងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ណាមួយគឺត្រូវតែមានដែងរបាយការណ៍ស្តីអំពីហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមជាមុនអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងឬមួយក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលអនុវត្តនីតិវិធីអញ្ចឹងមុនប្រហែលជាมันប៉ះពាល់ក្នុងនោះមានប៉ះពាល់ខ្លះដែរมันអត់ទេជាការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែក៏ប៉ះពាល់តិចតួចហើយបើសិនជាយើងអនុវត្តទៅតាមដែលច្បាប់ដែលយើងមានស្រាប់យើងច្បាប់យើងច្បាប់មានស្រាប់ក៏ល្អដែរណាមានការខ្វះចន្លោះខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែក៏ល្អណាស់ឡើយដែរគឺថាយើងត្រូវមានការដោះស្រាយណាបាទដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឬក៏ប្រជានេសាទដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគាត់មានឱកាសណាទៅទីណាទៀតឬមួយក៏ឱកាសអីទៀតដែលគាត់អាចរកចំណូលបានប្រហាក់ប្រហែលនឹងការដែលគាត់រស់នៅគាត់មិនចង់បានលឺហ្នឹងគាត់ចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងក៏ថាចង់បានលឺហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែបើបានតែប៉ុណ្្នឹងក៏គាត់យល់ព្រមដែរ
បាទសូមអរគុណមែនទែនលោកវ៉ាន់សុផាតបានដែលបានចំណាយពេលជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងទៅត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបាទលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកវ៉ាន់សុផាតនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.